Озатлык радиосу сүйлөйт. Апрельнең 19-сы дүшәмбе көн китергән хәбәрләргә Озатлык радиосы нәтиҗә ясый. Микрофон алдында Алсу Кармаш. Бүгенге тапшыруда Төньяк Кыпрыс Төрек Җөмһүриятендә яңа президент сайланды. Утраудагы тынычлык сөйләшүләренә милләтче илбашы нинди йогынты ясый ала? Татар башкортлар җан исәпкә әзерләнә. Самарда һәм Сембердә татар оешмалары җыелды. Башкортстанның мәгълүмат чаралары халыкка тарих турындагы сәхифәләрен тәкъдим итә. Тапшыруыбызда дөнья хәлләренә күзәтү һәм татар башкорт дөньясы яңалыклары булачак. Оренбурда Шаулы театры гастрольләре тәмамланды. Ижау халкы Илсия Бәдретдинова белән танышты. Болар барысы да бүген Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Соңгы хәбәрләр белән Наиф Акмал таныштыра. Башта беренчә мөһим хәбәр кыскача. Бүген Европа Берлеге илләренең транспорт министрлары көл болытлары сәбәпле шикләнгән кайбер очышларны яңарту мәсьәләсе турында сөйләшә. Казахстан хакимияттән читләштерелгән Кыргызстан президенты Курманбек Бакиевның Казахстаннан китүен белдерә. Ингушетия эчке эшләр министры урынбасары Беслан Шадиевка һөҗүм омтылышында 4 кеше яраланды. Пакистан президенты Асиф Али Зардари ил башлыгының мөһим вәкаләтләрен бетерүче канунны имзалады. Ә хәзер бу һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Европа Берлеге илләренең транспорт министрлары Исландиядәге яңартауның көл болытлары сәбәпле шикләнгән кайбер очышларны яңарту мәсьәләсе турында сөйләшүгә җыела. Европаның транспорт комиссионеры Сим Калес дүшәмбе журналистларга:
There cannot be any compromise.
Иминлек мәсьәләсендә бернинди дә шигенеш була алмый. Эшчәнлек фәнни дәлилләргә нигезләнергә тиеш. Алга таба юл табу өчен килештерелгән Европа чишелешләрен эзләргә кирәк, диде. Европа һава киңлекләренең зур өлеше инде рәттән 5-нче көн ябык. IATA очышлар сәнәгате төркеме Европаның очышларны тыюын тәнкыйтьләде һәм очышларны тиз арада яңартырга рөхсәт бирүне сорады. Европа Берлегенең көндәшлек мәсьәләләре комиссионеры Жакуин Алмония Европаның бу хәлдән зыян күрүче һава ширкәтләре дәүләттән ярдәм алуга хокуклы була ала, диде. IATA әйтүенчә, очышларны тыюдан һава ширкәтләренә көненә 250 миллион доллар зыян килә. Зур һава ширкәтләре инде сынау очышлары үткәргәнлекләрен һәм һавадагы көлнең зыяны сизелмәвен белдерә. Шулай да АКШның бер югары рәсмие яңартау көле сәбәпле НАТО хәрби очкычы моторының пыяла белән тыгылганлыгын әйтте. Европа комиссиясе көл болытының икътисадка һәм Европада сәяхәткә тәэсирен бәяләү төркеме төзи. Европада очышлар контроле идарәсе Евроконтроль әйтүенчә, пәнҗешәмбедән бирле 63 меңнән артык очыш булмый калган. Евроконтрольның башлык урынбасары Брайан Флин:
Approximately 50% of the land area of Europe.
Европаның 50% өлеше көл болыты куркынычы булган урыннардан читтә. Бу кайбер һава аланнарын һәм һава киңлекләрен ачу мөмкинлеге бирә. Бүгенге очышларның 30-35% рөхсәт ителер дип өметләнәбез, диде. Яңартау көле сәбәпле Русиядән дә Европага очышлар туктатылды. Нәтиҗәдә Русиядән ул якка 400ләп очыш булмый калды, яки кичектерелде. Русияның 10 лап һава аланыннан 34 меңләп кеше очып китә алмады. Казахстан тышкы эшләр министры хакимияттән читләштерелгәннән соң Кыргызстаннан күрше Казахстанга сыйынган президент Курманбек Бакиевның Казахстаннан киткәнлеген хәбәр итте. Әмма министрлыкның баш сүзчесе Ильяс Гомәров Бакиевның кая киткәнлеген әйтә алмавын белдерде. Бакиев оппозиция белән бәрелешләр нәтиҗәсендә хакимияттән читләштерелгәч башкала Бишкектән, башта Кыргызстанның көньягына сыенды, 8 көннән соң аннан Казахстанга китте. Бишкек янында җир тартып алу омтылышы сәбәпле чуалышлар булып алды. Азатлык радиосы хәбәрчесе әйтүенчә, дүшәмбе иртән агач һәм тимер таяклар белән коралланган 1 меңләп яшь кеше Кыргызстан башкаласы янындагы Маевка бистәсендә җир биләмәләрен тартып алырга маташкан. Алар үз юлларында очраган кешеләргә ташлар аткан, машиналарны әйләндергән һәм яндырган, җирле хакимият бинасын яндырган. Соңрак алар Бишкеккә юнәлгән. Милиция һәм махсус кешеләр бу төркемне Бишкек янында туктаткан. Шәһәр башлыгы вазифа башкаручы, аларга Маевкада басып алынган җиргә хуҗа булачакларын раслап имза биргәннән соң төркем таралган.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Ингушетия ішкі ішлер министр урынбасары Беслан Шадиевқа хүжім ұмтылышы нәтижесінде 4 кіші яраланды. Түрәнің машинасын шортлату нәтижесінде оның машина йөртушісі һәм машина янында болған 3 милиция хызмәткәрі яраланған. Шадиев машинада болмаған. Шортлау дүшәмбердән Назрәндә Ингушетия ішкі ішлер министрлығы бинасы қоршында болған. Русия Конституцион мәхкәмәсе террорчылык, шпионлык, шуалышлар һәм хакимиятны көч белән тартып алуда гаепләнүчеләрне утырышчылар мәхкәмәсендә хөкүм итүне тыю карарын гамәлдә калдырды. Мәхкәмә карарында бу тыюның конституциягә каршы килмәве һәм ватандашларның мәхкәмә яклауына хукукларын бузмавы әйтелә. Мәхкәмә бу эшне Свердлов өлкә мәхкәмәсе һәм берничә кеше мөрәҗәгате нигезендә карады. Мөрәҗәгать итүчеләр арасында 2005 елда Нальчикка һөҗүм итүдә гаепләнүчеләр дә булган. Пакистан президенты Асиф Али Зардари ил башлыгының мөһим вәкаләтләрен бетерүче канунны имзалады. Конституцияны үзгәртү нәтиҗәсендә президентның парламентны тарату һәм премьер-министрны эшеннән алу вәкаләтләре бетерелә. Президентка мондый вәкаләтләрне элекке хәрби ил башлыклары Пәрвез Мушәрәф һәм Зияул Хак биргән иде. Исламабадта яңа канунны имзалау тантанасында премьер-министр Юсуф Раза Гыйлани чыгыш ясап, бу канун тарихи мөмкинлек бирә һәм демократик тутырыклы илгә таба бер адым булып тора диде. Афганстанда җир тетрәү нәтиҗәсендә кимендә 7 кеше һәлак булды, 30-дан артык кеше яраланды. Кабулдан 190 чакрымлап төньяк көнбатыштагы Саманган үләетендә 5.3 дәрәҗәдә җир тирбәлешләре булган. Хакимият зилзилә сәбәпле андагы кайбер авыллар белән бәйләнешнең өзелүен һәм корбаннарның тагын да күбрәк булу мөмкинлеген белдерә. Тамбов хакимияте шәһәрнең көнчыгыш өлешендә ислам корылмалары төзү проектын раслады. Өлкә мөселманнары җитәкчесе Габдирахим Ильясов әйтүенчә, әлегә шәһәрдә бер гыйбадәт йортына 100-150 кенә кеше җыела. Яңа проект нигезендә моноралы 600 кешелек мәчет төзеләчәк. Мәчет янында мәдрәсә һәм хәләл азык-төлек кибете дә булачак. Төзелеш бу елда ук башланыр дип көтелә. Соңгы җанисәп өлкәдә 9000 мөселман яшәвен күрсәткән иде.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Наиф Акмал булды. Алга таба азатлык дулкыннарында.
Если татар не будет показывать мир, каким должен быть в 21 веке понимание ислама, не ждите его ниоткуда. Ни от арабов, ни от иранцев, ни от других.
21 ғасырда исламның нинди болғанын татарлар ғына көрсәте алады. Мұхаммед пайғамбар турында 2 томлық хизмәтне язған һәм нәшер иткән авторларның берсе Тәуфиқ Ибраһим. Бу китап турында бүгенге тапшыруда толырақ әйтеп сөйләрбез. Микрофон алдында Алсу Кырмаш азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү. Кыргызстанда хәлләр әле дә кискен булып кала. Бәреп төшерелгән президент Курманбек Бакиев илдән китүгә карамастан, аның тарафдарлары Душанбе Кыргызстанның көньягында яңа протест чаралары уздырды. Шул ук вакытта Бишкектә дә яңа чуалышлар булды. Җир үзләштерергә теләүчеләр урамга таяклар тотып чыкты. Тулырак итеп Ландыш Харасов сөйли.
Кипрның төньягында Кыбрыс Түрк Җумһуриятендәге президент сайлавында милләтче Дәрвиш Эрол җиңеп чыкты. Бу тәрәккыят Кыбрысның грек өлешендә бик уңай каршы алынмаса да, Эрол икегә бүленгән утрауда тынычлык сөйләшүләренә игътибарны артырачагын вәгъдә итә. Көньякта грек, төньякта исә төрек хакимияте буларак икегә бүленгән Кыбрыс утравында ике як арасындагы сәяси киеренкелек әле дә басылмый. Әлеге низак шул ук вакытта Төркиянең Европа берлегенә әгъзалык процессында да узак еллардан бирле иң зур киртә булып тора. Якшәмбе көнне узган сайлауда Эролы тавышларының 50%-тан артыгын җыйды. Элекке президент Али Талади исә 43%-лык тавыш җыялды. Эролы бәйсезлек идеясын яклый. Көньяк грек Кыбрыс хөкүмәте сүзчесе грекларның сайлау нәтиҗәләре белән килешмәвен белдерде. Грек яга яңа президентны бу шартларда тынычлык сөйләшүен дәвам иттерү өчен тиз арада чаралар күрергә чакырды. Анкара исә яңа президентка карата карашын турыдан-туры белгертмәсә дә, премьер Эрдоган ясаган чыгышында тынычлык сөйләшүләренә басымны арттырып, бу мәсьәләнең әһәмияте турында кисәтте. Анкара хакимияте агымдагы президент Али Талатны көбүрөөк яклайды. Мехмед Али Талат Түркиядә Бирләшкән Милләтләр Оешмасы яклавында барган тынычлык сөйләшүләрендә салмак сәясәте белән иске алына иде.
Яни, курада ханги сайын җумһурбашканы гелсә, ялсын.
Сайлау нәтиҗәләрендә ким җиңеп чыкса да, ул кеше тынычлык сөйләшүләренә җитди рәвештә дәвам иттергә тиеш. Бу максат химаяче ил Төркия тарафыннан куелды.
Бу гарантиюк буларак Төркиянең кесинлекле белгиләдеги тәсбиттер.
Дивискә төшерде Төркия премьеры Реҗеп Тайип Эрдоган. Ягъни премьер тынычлык сөйләшүләренә каршы килмичә, аны дәвам иттергә чакыра.
İnanıyorum ki bu süreçte tabii benim şahsen arzum yıl sonuna kadar bu işi
yıl ahırına kadar bu meselede çişiliş tabılırga tiyiş. Problemanın üstelde koralmagan kiliş yatuğu iki tarafını da burşuğa sala diveytti Erdoğan.
Çok da masada kalması her iki tarafı da aslında rahatsız ediyor.
Мәлум булганча, Европа берлегенә агъза Кипрның Көньяк грек үлеше бүленүгә шара табылганча, кадәр Төркияне Европа берлегенә агъзалыгын тоткарлап килә. Җинү хәбәреннән соң Левкошада журналистлар алдында ясаган чыгышы вакытында Дәрвиш Әроулы тынычлык сөйләшүләрен тоткарламаячагын әйтте. Көньяк һәм көньякта Төрек белән грек кыбрыслар арасында ниләр булып ятканын яхшы беләм. Шул исәптән мин утраудагы низакның чишелүен телим. Хәтта тынышлык сөйләшүләренә киртә булуымны әйткән кешеләрдән тавында күбрәк.
Чөп даа фазла истедеми сөйләбилем, чөнки ул көннәрне белән яшадым.
Греклар белән төрекләр арасында чыккан сугыштан соң 1974 елда Кыбрыс икегә бүленгән иде.
Дөнья хәлләренә күзәтүне азатлык дулкыннарында Төньяк Кыбрыстан башладык, анда узган президент сайлауында тавышларның 50%-тан артыгын җыйган премьер Дәрвиш Эроглу җиңде. Һәм Кыргызстан белән дәвам итәбез. Анда хәлләр әле дә кискен булып кала. Илнең көньягында һәм Бишкәктә яңа чуалышлар булды. Ландыш харасыны тыңлыйк.
Кыргызстанда җаваплылыкны үз өстенә алган вакытлы хөкүмәт барсы да контрольдә дип белдерсә дә, илдә хәл киеренке булып кала. Душанбе йөзләрчә кеше тояклар һәм ташлар тотып Бишкек янындагы Майовка авылында җир үзләштергә тырышып караганнан соң, түрәләр белән сөйләшергә дип баш калага юл алды. Бишкәктә алар каршына мэр вазифаларын башкаручы Иса Амыркулов чыкты. Ул протестчыларга ташламалы ипотека кредитлары вәгъдә итте һәм аларның таләпләре канунсыз булуын әйтте. Ярсыган халык бер ничә сәгать барган бәрелешләрдән соң таралды. Азатлыкның кыргыз редакциясе белдерүенчә, әлеге бәрелешләрдә катнашучыларның күпчелеге үз йортлары булмаган һәм Бишкәктә фатир яллап яшәргә мәҗбүр булган кешеләр. Амыркулов исә бу кешеләр хәлне тотырыксызландырып, җирне үзләштерергә теләүчеләр ди.
Әлеге халык 4-5 урын үзләштергә тели. Бишкәк янындагы тагын җирле җәмгыятьләргә карый торган урыннар бар. Бишкәктәге ул җирләр, балалар бакчалары, мәктәпләр төзелеше өчен дип исәпләнгән урыннар.
Диде Самур Кулов. Җир кытлыгы булган әлеге таулы төбәктә бу мәсьәлә кискен булып кала. Үз йортларын тыргызырга теләүчеләр кыргызлар өчен җир һәр вакыт мөһим. Шул ук вакытта әлеге президент Кырманбек Бакиев тарафдарлары аның туган ягы Җәләләбад төбәгендә каршылык чарасы уздырды. Меңгә якын кеше үзәк мәйданда җыелып, вакытлы хөкүмәткә тәнкыйть белдерде һәм Бакиев яклы шигарьләр кычкырды. Аларның кайберләре әлеге президентны илгә кайтаруга чакыра торган әндәмәләр таратты. Төрле митингләр шулай ук Ош һәм Баткын өлкәләрендә дә уза. Бу шәһәрендә бер ничә йөз хокук саклаучылар хакимият бинасы янына килеп, яңа хөкүмәттән үз хокукларының яклануын таләп итте. Алар исә түрәләр милиционерларны сәяси максатта кулланырга тиеш түгел дигән фикерне җиткерде. Шулай ук эчке эшләр министры ите Булат Шерниязовны билгеләүгә каршы чыкты. Вакытлы хөкүмәтнең Кызылкия шәһәренә яңа мэр билгеләве дә каршылыклар тудырды. Протестчылар яңа җитәкчегә үз эш урынына узуга кымашаулады. Элекке президент Кырманбек Бакиев Казакстанга җомга кичен эште. Душанбе Казакстан тышкы эшләр министрлыгы вәкиле Ильяс Амаров Бакиевның илдән китүен әйтте.
Инде белеугезчә, ул күптән түгел Казахстан җиренә килде һәм монда Тараз шәһәрендә урнашты. Күпмедер вакыт булганнан соң, ул безнең илдән китте. Кайда китүен әйтә алмыйм, чөнки ул бу хакта белгертмәде. Ул илдән ял көннәрендә китте дип санала.
ориентировочно такие у нашей страны на текущие выходные.
Диде Илья Самаров. Бакиевның кайда болуы әлеге белгілі түгіл. Беларус президенті Александр Лукашенко 18 апрель күні Бакиев һәм оның ғайләсен қабул итәргә әзер булуын раслады. Лукашенко әлдә Бакиевны Кыргызстан президенті буларак тануын әйтте.
Ландыш Харасова Кыргызстандагы соңгы хәлләр турында сөйләде.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. Азатлык.org.
Азатлык.org. Мөхәммәт пәйгамбәргә багышланган яңа китап дөнья күрде. Аны ислам дине дәреслеге итеп тә кулланып була, шулай ук аны кулга алып булай гына укуда кызык ди китап һәм аның авторлары белән узган ел көннәре танышып кайткан хәбәрчебез Нәзифә Кәримова.
Узган атна ахырында Мәскәүнең Милли мәдәни үзәге китапханәсендә Тәүфик Ибраһим һәм Наталья Ефремова авторлыгында нәшер ителгән Мөхәммәт пәйгамбәр турындагы 2 томлы китапны тәкъдим итү булды. Тарихи вакыйга булырлык ул китапларны Русия фәннәр академиясе каршындагы Шәрык институты һәм Ладамир дип аталган фәнни нәшрият үзәге басып чыгарган. Мәдәни үзәк китапханәсендәге ул очрашуда китапларны нәшрият җитәкчесе Юрий Михайлов һәм китап авторларының берсе фәннәр докторы Ислам белгече Тәүфик Ибраһим тәкъдим итте. Автор бу китап 15 ел дәвамында күп төрле фәнни тикшерүләр нигезендә язылды дип белдерде. Һәм нәшир мин төрле илләрдә күп төрле китап күргәзмәләрендә булганым бар. Китап дөньясындагы хәлләрне беләм, ләкин Ислам һәм Мөхәммәт пәйгамбәрнең тәрҗемәе хәле турында тулы басма буларак бу китапка тиңдәш китаплар бөтен дөньяда да юк дип белдерде. Шунсында әйтеп үтәргә кирәк, бу китапны нәшер итүгә Русиядагы барлык мөфтиятләр дә үз фатихасын биргән. Очрашу башында Тәүфик Ибраһим бу китапны тәкъдим итү байтакына урыннарда булды инде. Мин үзем мондый җирләргә бик теләп бармыйм. Ә инде татарлар чакыра дигәч, мин бик сөенеп килдем. Чөнки үземне татарлар алдында бик бурычлы дип хис итәм. Мин исламны татар галимнәре аша үзләштергән кеше һәм 19-нчы гасыр азагы, 20-нчы гасыр башында татар галимнәренә, татар дин белгечләренә тиң галимнәр бөтен дөньяда да булмаган дип Шиһабеттин Мәрҗани, Риза Фәхреддин, Муса Бигиев исемнәрен атады.
Татарам я с удовольствием пошел, потому что у меня особые отношения к татарам, которые я никогда не скрывал. Я очень много обязан татарскому народу, татарским богословам. Я у них учился, продолжаю учиться. И татарская богословская мысль конца 19-го, начала 20-го века было на самых передовых местах во всем мусульманском мире. И я буду повторять сегодня, если татар не будет показывать мир, каким должен быть в 21 веке, понимание ислама, не ждите его ниоткуда. Ни от арабов, ни от иранцев, ни от других.
Ул шулай ук бу китапны язу барышындагы авырлыклар хакында да сөйләде. Коръан ул пәйгамбәрнең тормыш юлы түгел, диде Тәүфик Ибраһим. Пәйгамбәрнең тормыш юлы күп кенә чыганакларда хәрби биография, сира шәклендә язылган. Ә без аны башка шарах бирергә уйладык. Аның хәрби казанышлары турында гына язсак, мусульман булмаган укучылар өчен ул язмалар пәйгамбәр бары тик сугышып кына йөргән дигән тәсир калдырыр иде. Без дөньяда пәйгамбәр хакында билгеле булган барлык чыганаклар аны да таптык дип әйтергә була. Без шулайык икенче бер шаганакка, хадисләр шаганагына да мөрәҗәгать иттек, диде Тәүфик Ибраһим. Очрашуда катнашкан Әхмәт Галимов булай диде.
Мин карар чыкканым юк, шуңа күрә фикеремне китап хакында әйтә алмыйм. Әмма беләм, элекке хезмәтләрен Тәүфик Ибраһимның, ул төпле караш аның, ул безнең үзенең гыйльми тикшерүләрендә, безнең галимнәрендә, безнең дин галимнәрендә күтәрә. Ул бик хөрмәт итеп Мәрҗәнинең туган көн үткәргән вакыт та әле бер юбилейн үткәргән вакытта Мәрҗәнигә бик зур рәхмәт әйткән иде, чөнки кайсы бер мәсьәләләрне гарәп галимнәре, гарәп мөселман галимнәре, дин галимнәре язып калдырмаган нәрсәләрне ул җентекләп безнең галимбыз, безнең олы галимбыз тикшергән булган. Ул менә Шумар Тәүфик Ибраһим доктор диссертациясын язган вакытта Мәрҗәнин белән кулланган аның әсәрләре белән. Очрашу бик матур узды, ул бик файдалы булачак яшьләр өчен дә.
Әхмәт Галимов Тәүфик Ибраһимның эшенә бәя биреп шулай диде. Bu iki tomlu kitabının birinci kitabı Adem Peygamberden başlayıp Gaysa Peygamberge kadar tarihini Müslüman şey yaktırdı deyip atalsa, ikinci kitap Tulusu bilen Muhammed Peygamberinin turmuşu, yaşayışı hakkında. Kitaplarını satıp alışılarga Suudi Arabistanındağı hoş kılı urunlarının iş gülemli yazılgan video tasması da bule getildi. Kitaplarının beyesi kibitte 4700 sum bulsa, kitaphanede anı 3200 sumga sattılar. Шулай итеп, Мәскәүдә Пәйгамбер хакында рус телендә ике томлы китап нәшер ителде. Ул китап дәреслек буларак та кулланыла ала дип тәкъдим ителгән. Назифа Каримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бу ял көннәрендә Хельсинкидә Финляндия төрекләре берлеге 75 еллык бәйрәмен билгеләп үтте. Бу чарадан рәсемнәрне сез безнең сәхифәгә кереп карый аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Шушы хәбәр уңайыннан Азатлык радиосының интернет сәхифәсендә читтәге татарлар милләткә нинди файда китерде дигән тәнкыйть сүзләр әйтелде. Бу фикерне белдерүче форумчы читтәге татарлар зур файда китермәгән, аерым алганда Финляндиядәге мәхәлләдән тукайлар чыкмаган, алар Казанда мәчет мәдрәсә салмаган дигән гаепле белдерелгән. Читтәге татарлар мондый тәнкыйть сүзләре белән килешми. Финляндия төрекләре берлеге оешмасы әгъзасы, Төркиядә үскән, дөньяның төрле илләрендә яшәгән, хәзерге вакытта Финляндиядә яшәүче Фәридә Хәмид бу мәсьәләгә үз аңлатмасын бирә.
Финляндия Төркләре берлеге 75 еллыгын бәйрәм иттек. Бу бәйрәм бераз яңача булды. Мин бик шатландым. Анда санак компьютерлар кулланылды. Статистик мәгълүматлар зурайтылып сәхнәдә күрсәтелде. Бу безнең чай кичәләре өчен гадәти булмаган күренеш. Димәк ки, ФТБ, кыскартып әйтсәк, яңа шорга кирәк. Компьютер санак шорына кирә дип әйтим инде. Классик мәгълүмат бирү урынына. Шулсанда безнең Азаттык радиосы сәхифәсендә чыккан тәбрикләр дә укылды. Шул мин үзем бик шатландым. Безнең кечкенә, мондагы кечкенә оешма шундый яңа дәвергә керә дип. Азатлыкның форумында язылган матур теләкләр бар иде, әмма шул ук вакытта тәнкыйть сүзләре дә бар иде. Ни өчен татарлар, Финляндия татарлары үзара анда чәй эчеп кенә, бәлеш ашап кенә яталар, яисә дәрдемән кебек бай булып, Казан уртасында мәктәп, мәдрәсә дә ачмаганнар кебек шундый фикерләр дә мин укып чыктым. Шулар турында бераз әйтәсе килә. Билгеле, иммиграциядә оешып яшәү бик кыен. Айрым алганда Финляндия татарларын алсак, алар бик кечкенә бер оешма. Аларның саны 7-800 генә. 1-2 авылдан чыгып килгән кешеләр 100 елдан артык монда үзләрен саклап калу өчен тырышалар, зур мәдәният, шул әйткән компьютерлар, фильмнар, монда безнең ниләрне изеп тора торган мәдәният эчендә яшибез. Шунда үзеңне саклап калу бик-бик кыен. Аны яшәсәң генә беләсең ул көрәшнең нәрсә икәнен. Монда беренчедән дәрдемән кебек байлар юк. Казан уртасында мәчетләр, мәдрәсәләр салдырырлык. Монда гади кешеләр генә. Әйе, Финляндия социаль дәүләт. Монда сәламәтлек саклау эшләре бик яхшы оештырылган, укулар мөмкинлек бар. Әмма шуны онытмаска кирәк. Монда әле 4-5нче буын татарлар яши. Берничә авылдан килгән. Килүчеләр бит монда игенчеләр иде. Асламчылар, сатучылар иде. Булардан бу кичкенә оешмадан шундый галимнәр чыгып, тукайлар чыгып дип көтеп тә булмый. Яйса ниндидер танылган язучы, ниндидер галимнәр чыгып дип. Әле монда е укыганнар, инженерлар, докторлар, андый һөнәрчеләр бар. Шуның янында кибетчеләр дә бар. Әмма алар гади нормал тормыш алып бара торган кешеләр. Димәк, ниндидер фатиры бар, машинасы бар, елына бәлки 1-2 мәртәбә чит илгә барып кайта. Бу әле миллионер дигән сүз түгел. Иммиграциядә яшәүче татарлар арасында минем белгән хәтта мин аларның һәммәсе белән вакытында танышып чыктым. Калифорниясендә беләм, Нью-Йоркында, Төркиясендә беләм. Минем күзендә бундагы Финляндиядәгеләр иң яхшы оешып яшиләр. Танылган дөньяча танылган профессорлар анда галимнәр дисәк, Төркиядә Надир Дәүләтне мисал итеп күрсәтәләм. Әмма монда бездә тукайлар чыкмады. Анда бер ханымның язган кебек, менә Арчадан 5 галим, 3 язучы чыкты дип яза. Arşa 30 min kişilik urun, kazanın tübünde, onda çıkan kişiye oku imkanı var, uzun alga tabi alıp bakı mümkünçiliği var. Finlandiya'da yaşayan kişinin balalarına niye ise yılına bir mertebe 15 günlük Tatar dili kursuna varu mümkünçiliği var. Yani şunların biz aldığına tutukkanda bunda yana tukaylar çıkıp bir kütüp oturup bulmayız. Bunda biz üzere elbette Tatarçası ile getiruşabız. Elbette kişiler ilerinde Tatarçası ile getiruşalar. Bir gerek de balalar bakçası diye bu. Yani içkineden üstüreler. Min tabii şuna kaydırıydım. O Fin Tatarları mektepler, meşitler salmadı bir brev yazda. Ama şunu unutmasınlar bundan yıllarca elik Kazanda uyuşkan balalar bakçasına onun ismi Ence Ahri. Şunda şulayı Fin Tatarları da buluştular maddi yaptı. Onu da unutmasınlar ona yazgan hanımlar belki haberleri de yoktu. Nindir bu se yardımlar işleptiralar maddi yaptan da. Ama ettim bunda milyonerler yok vadi normal turmuş alıp baru çekişiler.
Feriye Hamitilge olgan fikir minen işe gerek yanırı ol bizning ozatlik.org sahifesinde forumda şıkkan idi. Orşa rayonu kişkinegine bir oğuldan 3 yazuşu 5 galim şıkkı. Milli ruh ol kişi sonuna qaramay. Eferin fin totarları soqlanıp qaldılar şundan nerse. Uzlar üçün yaşadılar. Her totar uzuna sırarga deyiş. Min totar milletinin usuşuna nindi ölüş kirttim deyip. Bu mesele bütün totar diasporalarına qoğıla. Türkiye'de Amerika, Almanya, Yahudilerge qorağız. Yahud diasporalari bor kishilari bilan Izrail ishini ishli. Bu narsa milliy maqsad deb ataladi, deb yoza Qozondan Zulfiya Qodir. Forumda bu fikrga turli qarashlar bor. Tor ko'ngilli boshinda tili narsa ekanini anglarlik tovuq miyida bo'lmagan jon iyalari da bor bizning orada deb yozuvchilar da bor. Ammo ko'pchilik o'quvchilarimiz fin totarlarining shik muhitda totar tilini 3-4 buvonga saqlab qolularini soqlana ham quvona. Oldalasini endi bir kimda ayta olmayman. Yoshlar bu ishni nechik davom etadi? Bu indi yaşlarının uzlarına bəyli, həm ulularının onlar bilən işlə ustalığına. Misal üçün, Samarının dostluq yurtında Totar yaşları jiyin uzdı. Totar qayləsi til yazmışı turunda barğan siləşu uşraşının tüp maqsatı alda tırğan jan isəpkə əzirlənüydü. Uşraşıda Samardağı barlıq 3 Totar uyuşması jitəkçiləri qatnaşqan. Şamil Bahauddin tolıraq etib silər.
Samarının üzündə 3 Tatar cəmqiyyəti işləb gələ. Tuan Tül isimli Samar Ölkə Tatar cəmqiyyəti, Samar Ölkə Tatar müxtariyyəti, həm Samar Şəhər müxtariyyəti. 3 milli türə ortaq dil tavıb, ortaq jiyilışlar uzdırıb, ortaq şaralar uzdıralar. Ayırması da var. Bu yılgı nəvrüzünü uzdırıda Samar Ölkə müxtariyyəti cevablı bulsa, Sabantoy işin Tuan Tül cəmqiyyəti. Samar Şəhər müxtariyyəti Balalar festivalin hem sümbüləni yüz üstüne ola. Abrilinin 10-unda uzgan yaşlar ışıraşığında barlı gülbaşçılar da katlaştı. Hem yaşlar olduğunda şıgırş yasadılar. Millet gülbaşçıları üzlerinin kinyaşların birseler. Sıra olurga cevap tutsalar. Nur Medresesi reaktörü İrşad Hazret Safin üzünçerlikli ve gazin takdim etti.
Vaşıklar günü din seh ve lüblonluk diyen zat başlay bit. Valentinkalar taratalar. Vallahi billahi deyip eytem bu Түгіл біздің бейрәміне, бұрысында бейрәмі түгіл, патриархия қала-қала бүйірден, Святой Вали Татьянына аларат бешәді, кәлі әқлай бейді. Біздің бейрәм түгіл, аңдамында әдәп, тәрбие болмаған шапташып, үбішу деген сөз қай бейді. Бізді татар семьяларын Валентин күнінде Валентинкалар беріп, мәхәббәтләшігіз, аңдамында бейләнішігіз деген запыттан Күн батыштан келген бит. Аның принциплары да бізге сыймай. Ол протестант идеологиясы. Бизнес баранда, хүрриет, общий, азатлық баранда. Әлі нәрсеге жетерлер. Біз аның артында шулай бір жинес, однополый бракларға да жетерміз. Алынан келе бит. Көре, тәсхих қылы, корректировать етікпіз. Мероприятияларының списігінде корректировать етік.
Самарның татар яшьләре җыенында яңгыраган чыгышлар белән безне хәбәрчебез Шамил Баһауддин таныштырды. Татар дөньясы яңалыклары белән таныштыруны дәвам итәрбез. Сәгатьнең 2нче яртысында Сембер татарларының туган тел оешмасы утырышы турында сөйләрбез. Очрашуда Россия президенты һәм хөкүмәт башлыгына мөрәҗәгать кабул ителде. Шулай ук Ижаудан хәбәр булачак, анда беренче тапкыр җырчы Илсия Бәдретдинова булып китте. Аның иҗатын иҗаулар ничек кабул иткән бу хакта Азатлык тапшыруының 2нче яртысында тыңлагыз. Бұлар барысы да бүгін Азатлықта. Хәзір соңғы хабарлар белән танышық. Азатлықның Прага студиясында микрофон алдында Наиф Акмал.
Азатлықта хабарлар. Нишек бар шулай.
Европа Бірлігі елдерінің транспорт министрлары Исландиядағы яңартауының күл бұлытлары себепле шекленген қайбір ұшышларыны яңарту мәселесі турында сөйлешуге жиыла. Европаның транспорт комиссионері Сейм Калас душәмбі журналистларға именлік мәселесінде бірнінде де шегініш бола алмай, ішшенлік фәнни дәлелілерге негізләнерге тиіш, олға таба юл табу үшін келіштірілген Европа шешілішлерін ізлерге керек деді. IATA ұшышлар сәнәғәте төркеме Еуропаның ұшышларыны тыюын тәнқитләді һәм ұшышларыны тиз арада яңартырға рөхсәт бирүне сорады. Ұйышма әйтуінше, ұшышларыны тыюдан һава шеркәтләренә көненә 250 миллион доллар зыян килә. Зур һава шеркәтләре инде сынау ұшышлары үткәргәнлекләрен һәм һавадагы күлнең зыяны сизелмәвен белдерә. Шулай да АҚШның бер югары рәсмие яңартау күле сәбәпле НАТО хәрби ұшқычы моторының пияла белән тыгылганлыгын әйтте. Қазақстан тышқы эшләр министрлыгы хакимияттан читләштерелгәннән соң Кыргызстаннан күрше Казахстанга сыйынган президент Курманбек Бакиевның Казахстаннан киткәнлеген хәбәр итте. Әмма министрлыкның баш сүзчесе Ильяс Гомәров Бакиевның кая киткәнлеген әйтә алмавын белдерде. Бишкек янында җир тартып алу омтылышы сәбәпле чуалышлар булып алды. Азатлык радиосы хәбәрчесе әйтүенчә, дүшәмбе иртән агач һәм тимер таяклар белән коралланган 1000ләп яшь кеше Кыргызстан башкаласы янындагы Маевка бистәсендә җир биләмәләрен тартып алырга маташкан. Алар үз юлларында очраган кешеләргә ташлар аткан, машиналарны әйләндергән һәм яндырган, җирле хакимият бинасын яндырган. Соңрак алар Бишкәккә юнәлгән. Милиция һәм махсус кешеләр бу төркемне Бишкәк янында туктаткан. Шәһәр башлыгы вазифаларын башкаручы аларга Маевкада басып алынган җиргә хуҗа булачакларын раслап имза биргәннән соң төркем таралган. Ингушетия эчке эшләр министры урынбасары Беслан Шадиевка һөҗүм омтылышы нәтиҗәсендә 4 кеше яраланды. Түрәнең машинасын шартлату нәтиҗәсендә аның машина йөртүчесе һәм машина янында булган 3 милиция хезмәткәре яраланган. Шадиев үзе машинада булмаган. Шартлау дүшәмбе иртән Назарәндә Ингушетия эчке эшләр министрлыгы бинасы каршында булган. Русия Конституцион мәхкәмәсе террорчылык, шпионлык, чуалышлар һәм хакимиятны көч белән тартып алуда гаепләнүчеләрне утырышчылар мәхкәмәсендә хөкем итүне тыю карарын гамәлдә калдырды. Мәхкәмә карарында бу тыюның Конституциягә каршы килмәве һәм ватандашларның мәхкәмә яклауына хокукларын бозмавы әйтелә. Пакистан президенты Асиф Али Зардари ил башлыгының мөһим вәкаләтләрен бетерүче канунны имзалады. Конституцияны үзгәртү нәтиҗәсендә президентның парламентны тарату һәм премьер-министрны эшеннән алу вәкаләтләре бетерелә.
Соңгы хәбәрләрнең кыскачасы белән Наиф Акмал таныштырды. Тулырак итеп безнең сәхифәдә таныша аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Адресыбыз azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Тапшыруыбызны Башкортстан яңалыклары белән дәвам итәбез. Алар белән сезне Уфадан Мөнир Вафин таныштыра.
Уфада кошлык чарасы узды. Ленин майданында узган чара социаль йөзле иде. Ул коммуналь түләүләр, җәмәгатьчелек транспортында йөрүләргә бәяләр үсүгә каршы оештырылды. Анда 400-гә якын кеше катнашты. Аны Сул фронт, автоном хәрәкәт, уфалыларның торлык хокукларын яклау оешмасы, Яш Башкортстан исемле комсомол оешмасы, Алма фиркасы бүлекчәсе, республиканың җәмәгатьчелек оешмалары һәм фиркаларының өчен координацияләү шурасы оешмалары үткәрде. Резолюцияга бәйләр күтәрелүгә каршы таләпләр белән бергә Уфа хакимияте башы Павел Качкаевның да отставкасы да таләп ителгән. Без Уфа ГУП интернет сәхифәсе аша экстремизм таратуда гаепләнгән эшкуар Николай Швецов, тарихчылар Илдар Габтрафиков белән Игорь Кучумовларның Русияның генерал прокурорына мөрәҗәгать күндерүен хәбәр иткән идек. Олар үзләренә ачылган җинаять эшенең заказ буенча эшләнүен белдереп, гадел тикшерү таләп иткән иделәр. Инде алар республиканың югары мәхкәмәсе рәисе Михаил Тарасенкага да мөрәҗәгать күндерде. Олар анда җинаять эшен урыс судьясы карауын таләп иткәннәр. Мөрәҗәгать белән чыгучылар җинаять эше башкорт халкына каршы экстремистлык дип аталу сәбәпле гадел карар чыгару өчен аны башкорт судьясы карарга тиеш түгел дип исәпли.
Азатлык радиосы Уфа.
Быйыл күз узачак җанисәп уңаеннан башкортлаштыру сәясәте яңадан яңа алымнар куллана. Без Башкортстан телевидениесе аша кеше ватан тарихи исемле тапшырулар күрсәтелүен. Башкортлаштыру сәясәтенә татар телендә чыгучы Кызыл таң һәм Өмет гәзитләренең дә җәлеп ителүен хәбәр иткән идек. Шираттагысы телевидение аша баручы татар телендәге Райхан тапшыруы белән бәйле. Әлеге тапшыру һәр атнаның җомгасында җирле вакыт белән кичке 9-да башлана һәм ул 25 минут дәвам итә. Бу Башкортстан телевидениесендәге атнага бердәнбер татар тапшыруы. Соңгы атналарда бу тапшыру урынына татар районнарының башкорт икәнлеген исбат иткән кеше ватан тарихи исемле тапшырулар күрсәтелә башланды. Программада Райхан дип куелуга карамастан, үз телендә бердәнбер тапшыру карарга өмет итеп атна буе көткән татар шушы тапшыруга юлыга. Райхан тапшыруда бөтенләй төшереп калдырылмаган, ул программада күрсәтелмичә генә төрле вакытларга күчерелә. Шулай итеп башкортлаштыру сәясәте алып барган тапшырулар татар тапшыруы вакытына һәм шул исемдәге программага кергән тапшыру урынына күрсәтелә. 16 апрель үткән ул тапшыру татарлар күпләп яшәгән Чакмагыш районына багышланды.
Сакмагыш районының Абылай авылына 17-нче буат урталарында башкорттар нигез алган.
Ортабан Чакмагышлылар республикада иң зур татар авылы булып исәпләнгән Абылайлылар үзләренең милли чыгышлары турында сөйләде.
Абылай авылының 4 буатлык тарихы бар. Авылыма Бакай аганың туганы Күсәрбай үзенең улы Абылай 17-нче буатта килеп нигез алган.
Бер директор спасибо, сез башкорт дип. Сезнең фамилияләр дип башкорт дип. Шушы төбәк дип башкортлар районы. Без төрле башкортча белмибез генә.
1989 елдагы Тирпешта бүтә бу Абылай халкын татар дип язып куйганнар. Менә шуны бик кенә үкенесе.
Башкорт теле һәм әдәбияты укытучысы татар телле Рәсимә Зәйнәбдинованың балаларга башкорт телен укытудагы уңышларына аерым туктадылар.
Яш укытучысы Рәсимә Зәйнәбдинованың уңышлары ла һөендерерлек. Укытучылары башкорт теле һәм әдәбияты буенча республика олимпиадасында катнашу бәхетенә ирешкән.
Рамиз, нисе күләем, әле күптәнге менә кара шагыйрьнең юбилеен билгеләдек. Кемене юбилей кисе аңлатылар. Әйде, нинай тимеем.
Без тегесендә Мустай Кәримдең 90 еллыгын
үткән. Дукхан.
Дукхан
еллыгын
үткән сәкәй.
Диктор һәр даим Чакмагыш районының башкорт районы булуына сызыклады.
Чакмагыш районында 35 башкорт авылы.
Тапшыру ахырында Тел һәм әдәбият институты җитәкчесе, филология фәннәре докторы, бу тапшыруның авторы Фирдәүс Хисаметдинова Чакмагышларга шундый мөрәҗәгать белән чыкты.
Абылай авылы тарихы бик борындан килгән һәм уны башкорттар олата бабалары уларның язып калдырган. Мин уйлайым, Чакмагыш районының Абылай халкы яки Өфөлә яшәгән Абылайдар килеп, был тарих битен асырдар, укырдар үзләренең дәванай башкортлыгы икәнлегенә һәм кем уларның конкрет гаиләнең олата баба икәнлегенә инанырдар. Абылай олы тарихлы Чакмагышта гына түгел, республикабызда иң олы тарихлы авылдарның береһе. Шул тарихка битараф булмаяк. Балаларга ата олаталарының данлы үткәнен сөйләйек. Уларның исемләрен яшырак искә алайык.
Бу Фирдәүс Хисаметдинова булды. Азатлык радиосы өчен Уфадан Мөнир Вафин.
Әзірет қорамаслар мұ, бұрылмаслар мұ қалыққа деп біздің.
Біз олай яшар біз міне, қарықтар көві.
Қазір көп нәрсе өзі бізден тұра.
Ғибірет алырға, һәм өзі бізге метал алып келесекте.
Башқұстында яшы өші 1 миллион артық татар.
Милли регионал компонент қына бізге...
Бүтшіт қабет ақса юқ, тігілер алып кетелер де ол ақсаны.
Әлбетте басым бар, басымсыз болмай инде бұл бетінде саяси басым.
Біз біткен біз инде болмай инде ол деп бұл сілтеген бірсінде көрмедім.
Когда вот итоги будут подводить, что башкир никогда не обижали.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Тапшыруыбызны Татарстан яңалыклары белән дәвам итәбез. Түбән Кама нефти хим берләшмәсенең мөдирләр шурасында Түбән Кама хакимияте башлыгы Айдар Метшин урынын Татэнерго башлыгы Илшат Фәрдиев алды. Бу гамәлдән соң Айдар Метшинның хакимият башлыгы вазифасыннан да китүе фаразлана. Татарстан сәясәт белгечләре президент Миңнехановның Метшиннарны югары хакимияттән читләштерү теләген әйтә. Алар фикеренчә, якын арада Илсур Метшин дә Казан хакимияте башлыгы урыныннан алынырга мөмкин. Гадел Галәметдин тулырак итеп сөйли.
Түбән Кама хакимияте башлыгы Айдар Метшин Татарстанның әйдәп баручы ширкәте Түбән Кама нефтехим берләшмәсенең мөдирләр шурасыннан чыгарылды. Биредә аның урынын Татэнерго башлыгы Илшат Фәрдиев алды. 22 апрель якынлашкан саен республиканың сәясәт белгечләре югары җитәкчелектә булган кадр алмашынуларын премьерлык тәхете белән бәйләп карарга тырыша. Пәнҗешәмбе дәүләт шурасы җыелышында республика хөкүмәте белән кем җитәкчелек итәчәге билгеле булачак. Әлгә фаразлар дәвам итә. Сәясәт белгече Рәшит Әхмәтов фикеренчә, президент Миңниханов Казан хакимияте башлыгы Илсур Метшинны республиканың югары җитәкчелегеннән шикләргә тели.
Мнение в составе Совета директоров Нефтехим достаточно знаковое, потому что это один из крупнейших бюджетообразующих предприятий. Косвенным образом указывает, какая из группировок.
Түбән Кама нефтехим бюджетының күпшелек өлешен тәшкил итүче ширкәт булуын искә алганда, аның мөдирләр шурасы әгъзасы булуы дәрәҗәле урын. Айдар Метшин республика президенты урынына өметләнсә, Россия президенты Дмитрий Медведевның кадрлар исемлегенә керсә дә, Миңниханов арбасына утыртылмады. Түбән Кама нефтехимнан чыгуы аның Түбән Кама хакимияте башлыгы вазифасыннан китәчәген дә аңлатыла. Минемчә анда Кирилл Сурметшин кайтачак. Бәлки Түбән Кама белән Илшат Фәрдиев җитәкчелек итәр. Әмма Татарстанда энергетика министрлыгы төзеләчәк дигән сүзләр йөри. Имеш Фәрдиев энергетика министры һәм вице-премьер булачак. Якындагы 2 елда Казан төзелеш тармагында 200 миллиард сумны үзләштергә тиеш. Миңниханов Метшинның эше белән канагать булмыйча, аны гел эшләрне вакытында башкармауда тиргәп килә. Универсиаданы Миңниханов үз проекты буларак кабул итә. Бу чараның Сочида узачак олимпиаданың репетициясе буларак кабул итсәк, Миңниханов аңа аеруча зур игътибар бирә. Шуңа күрә ул Казанга яңа сулыш кертү алырда җитәкче билгеләмәкче. Төрле сүзләргә караганда, бу артта калучы районнардан саналган Нурлатны аякка бастырган, бүгенге көндә Дәүләт Думасы депутаты булып эшләүче Фатих Сибгатуллин булырга мөмкин. Ди Рәшит Әхмәтов.
Готовки к универсиаде в 23-м. Ходят разные слухи, кто может его сменить. Вот до таких, как тот же Фатих Сибгатуллин может сменить.
Татарстанның мәгариф һәм фән министры урынбасары, икътисад фәннәре докторы Вадим Хаменко сүзләренчә, икътисадның нигезен тәшкил итүче ширкәтләрнең мөдирләр шурасына гади кешеләр кертелми.
Всегда, в принципе, как бы желательно видеть в составе руководящих крупных корпораций представителей партнеров, с кем завязаны партнерские связи и так далее.
Монда керүчеләр билгеле бер мантик буенча сайлана. Алар үзләренчә хакимият вәкилләре булырга тиеш. Кеше һәм урта эшмәкәрлектә мондый шартлар күзәтелмәсә, бюджет булдыручы ширкәтләрдә хакимият һәрчак үз кешеләрен күрергә тели, ди Хаменко.
Это здесь в данном случае приемлемо и эффективно.
Мөдирләр шурасына былайда хакимият мәнфәгатьләрен кайгыртучы эш кеше кергән. Алар Татарстан премьер-министрының нефть-газ химия мәсьәләләрендә киңәшчесе Ринат Сабиров, финанс министры Радик Гайзатуллин, дәүләт киңәшчесе секретариаты җитәкчесе урынбасары Евгений Гришин. Барлыгы шурага 11 кеше керә. Рәис вазифасын элеккечә Таиф башлыгы Альберт Шиһабетдинов башкара. Татарстанда хакимият алмашынганнан бирле республикада кем премьер булыр икән дигән сорауның тынганы юк. Фаразлар күп. Рәшит Әхмәтов, Сергей Сергеев, Фәндәс Сафиуллин кебек ирекле сәясәт белгечләре Илшат Фәрдиевны, Марат Әхмәтовны, Сергей Кагогинны, Рауил Моратовны да премьер итеп карады инде. Бу фаразлар төрлеләнә бара. Намзәтләр арасында яңа исем Татарстан Дәүләт Шурасы рәисенең элекке урынбасары, хәзер Хисап Пулаты җитәкчесе Алексей Демидов исеме күренде. Рәшит Әхмәтов аны премьер урынына дәгъвалый. Миңнехановның икътисад эшләрен үзем алып барам дигән сүзләреннән чыгып караганда, Демидов фонын қадағатлендіру үшін әмзәд. Ол ұшанышлы республикада вәзгіетін оңлаушы, бюджетіні білуші жетекші. Мұнан тұш президент турында үрмәләмейешек, хүкіметті де мүхим кіші болмейешек. Оның ұрын басарлары етіп Рауэль Мұратов, Марат Ахметов белгіленерге мүмкін. Бұ жетекшілер турыдан туры президент білен үшлейешек, дей Ахметов. Фаразларының дұрыс, екі елғыш болу есе 20 апрель күнінің ашықланашақ. Шундан енді Татарстанда кім? Минниханов, Лешаймиев тоқымы үстінлік итешегі көрінешек дей саясат білгішлері.
Саяси фаразлар білен Қазаннан Ғәділ Ғаләметтин болды. Сіз Озатлық радиосын тыңдайсыз. Ел күннәрі татарлар яшаған бірнеше түбекте татар ұйышмалары жиындары болып ұзды. Самардағы ұшырашу турында сөйледігінде. Бұл жиындардың түп мақсаты жанисәп алдынан милләтіне туплау болса да, сүмбір татарлары мәғариф мәселесін айырым көтерді. Һәм Русия президентіна хат юллады. Айрат Ибраһим толырақ айтып сөйлер.
Сембердә туган тел оешмасының чираттагы курултайы узды. Идарә рәисе Тимиршав Вагитовның исәп-хисап нотыгы буенча, соңгы 2 елда байтак эшләр башкарылган дигән фикердә туала. Чыгышлар исә нигездә ана телен саклап калу гына түгел, аның кулланышын киңәйтү, мәктәпләрдә аның хукукларын саклап калу ысуллары турында булды. Мәсәлән, балалар бакчасы хезмәткәре Харидә Хәмдиева татар балаларын аерым группага туплау тәҗрибәсе белән уртаклашты. Хәер, чыгышлар арасында башка темалар да күтәрелде. Әйтик, Болгар яңарышы ұйышмасы рәйесе Шәукәт Богданов республикабыз исемен Татарстан Болгар иле дип атауны сырап, Татарстан хакимиятенә мөрәҗәгать җибәрү тәкъдиме белән чыкты. Бу тәкъдим хупланды да. Реалгар Исламовның бирегә килеп урнашкан төрки кардәшләребез белән тыгызрак элемтә урнаштыру тәкъдиме дә хупланды. Нәҗип Салахов ана теленең язмышы нигездә гаиләдән тора һәм төп игътибарны халык арасында эшкә юнәлтергә кирәк диде. Хәер, монысы яңалык түгел инде. Булай да туган тел активистлары айрым татар сыйныфларын туплауда бу яктан читтә тормыйлар. Өлкә башлыгының милли мәсьәләләр буенча киңәшчесе Рамис Сафин Чишмә телевизион программасының һәм Өмет гәзитенең туган тел эшчәнлеге җимешләре булуын ассызыклады. Тик менә Чишмәнең радиосы һәм вакыты кыскартылуына борчылуын һәм бу җәһәттән чаралар күрергә тырышачагын да белдерде. Булары узган гамәлләр. Ә артабан туган тел активистларына нишләргә соң? Ана тел һәм милли үзаңның язмышлары ерактарак Мәскәү тарафларында эш. Нәкъ аның яңадан яңа канунлары кырткычлык галәмәтләрдәй булып чыгаган. Шунлыктан Кырылтай, Илбашы Медведев, хөкүмәт башлыгы, Дәүләт Думасы, Дәүләт Шурасы рәисләре исеменә берүк истәлекле мөрәҗәгатьләр кабул итте. Башта Берләшкән Милләтләр Оешмасы, Европа Шурасының Иминлек Советы һәм Париж Ассамблеясы уставларыннан өзекләр китерелә. Һәм бу документларны тудыруда СССР вәкилләренең дә катнашкан булуы ассызыклана. Нәкъ СССР тырышлыгы аркасында бихисап колонияларның ирек алуына горурлык хисе дә белдерелә. Шулай ук Россия Конституциясының преамбуласы 26-нчы һәм 68-нчы маддәләреннән өзекләр китерелә. Һәм аларның бары тик сүздә генә булуына борчылу белдерелә. Әйтик, мәгариф турындагы канун ана телендә белем алу хукукын бирә дә, в рамках предоставляемых органами образования дип өстәп, аны җирле шовинистик түрәләр карамагына калдыра. Аның өстәвенә Мәскәүнең яңадан яңа канунлары булган хукукларын да кырыта бара. Муниципализация дигәне эре татар авылларын кичкенә урыс авылларына буйсындырып, колхозларны эрелету кампаниясының икенче сериясе булып чыкты. Оптимизация дигәне татар чуваш авыллары мәктәпләрен кырытуга кайтып калды. Ә татар халкына карата оештырылган һөҗүмнәр күп төрле һәм күп кырлы. Әйтик, 6-нчы сыйныф өчен Рыбаков җитәкчелегендә төзелгән куштырнаклы тарих дәреслеге татарларның үзләре үтергән урыс кешесе итен ушакта кыздырып, янәшәдә ашап утыруларын күрсәтә. Дин тирәсендәге вахшилек тә шул ук юнәлештә. Терроризм төшенчәсен ислам диненең синонимына әйләндерү, мифик вахабизм карачкысы шул ук опера ариялары. Артабан Финляндиянең төньягында яшәүче лапар халкы турында ил хакимиятенең аталарча кайгыртуы, бу халыкның бүгенге халәтен Рәсәйдә яшәүче Орок, Ниф, Хтафа, Ителмен, Удыге, Эскимос, Нигидәл кебек халыклар язмышы белән чагыштырып карау сорала. Шулай ук Рәсәй халкының 5%-ын тәшкил иткән татар халкы язмышы белән дә. Мөрәҗәгатьтә шулай ук мәктәп программасындагы региональ компонентка кул күтәрмәскә өндәү һәм Мәскәүнең бихисап телеканалларының берсен урыс булмаган барча халыкларга сан ягыннан чыгып өлешләп вакыт бирү таләп ителә. Чөнки бу каналларның эшен тәэмин итү өчен тотылган акчада аларның да өлеше бар. Мөрәҗәгатьтән тагын бер гөзер игътибарга лаектыр. Анда Илбашы Медведевтан гражданское общество, ватандашлар җәмгыяте булдыру турындагы гыйбарәсенә кагылышлы өзекнең мәгънәсен ачыклау сорала. Анык акыл белән бу терминны булай аңларга кирәк. Һәр авыл, һәр район, шәһәр һәм регион үз көнен үзе күрергә тиеш. Эстән тамганны көтеп утырмыйча. Чөнки регион донор, регион реципиент дигән нәрсәләр гайре-табигый күренеш. Һәм бу төшенчәнең гомум илне бүлгенлеккә төшерүче җинаятьчил чын барлык икәне ассызыклана. Артабан, ватандашлар җәмгыятенә регион донор, регион реципиент дигән төшенчәләрнең дә сыя алмавы. Ә бу төшенчәгә үширатында урыс телен көчләп тагуның да сыймавы, буга мәлнең дә җинаять булуы ассызыклана. Әлбәттә, урыс теле дә кирәк, әмма не вместо родного языка, а вместе с ним, рядом. Чөнки бар нәрсәне дә бер вертикаль таякка алып куйсаң, бу бишара таякның түзмәве дә мөмкин бит. Я сыгылып төшәр, я сынып ук куяр. Туган тел оешмасының чираттагы конференциясы кабул иткән мөрәҗәгатьнең кыскача эчтәлеге белән Айрат Ибраһим таныштырды. Азатлык радиосы, Сембер.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбә көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, якшәмбе көнне Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Җырчы Илсия Бәдретдинова соңгы узган атнада Ижауда булып китте. Аның иҗатын Ижаулар ничек кабул иткән? Бу хакта Удмуртиядәге хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина сөйләр.
Җилкәсендә иске биштер, аягында тузган итек, уң кулына таяк тотып, ялгыз кеше бара китеп, үз уйларына чумган ул, беркеме дә юк аның эше, кая тели шунда бара, ул ирекле ялгыз кеше.
Татар эстрадасында бүген җырчылар саны бик хисап. Аларның һәрберсенең үз юлы, юнәлеше. Кемдер шоу-программа тизеп, кешене шаккатыра, кемдер күбрәк милли моңнарыбызга басым ясый, кемдер бүгенге тормышыбыздагы тискәре күренешләргә таянып, җырлар иҗат итеп, аларны тамашачы хөкеменә тәкъдим итә. Нәкъ шушындый тормышның тискәре күренешләренә багышланган җырларны Илсия Бәдретдинова башкара. Илсия Бәдретдинова күптән түгел Ижауда булып китте. Үзенчәлекле тавышлы башкаручы Илсия Бәдретдинова. Аның җырлары да, тематикасы да башка җырчыларның репертуарыннан бик аерылып тора. Шуңа да тамашачысы алдында бераз дулкынланып чыгыш ясавын җиткерде җырчы.
Куркыта, дулкынландыра Татарстан ішінде біз бит инде хәзер бер генә ел йөрмибез концертлар белән. Районнарга 5-6 ел рәттән барабыз, 6-6 ел. Анда халы кем концертына килгәнен тәгаен белеп килә, алар әзерләнеп киләләр. Яратканнары килә. Ижау каласында беренче тапкыр бәлки кемнәрдер бигрәк тә өлкәнрәк яшьтәгеләре менә татар концерты булганга күрә генә килүчеләр бар. Я булмаса безнең бер-ике татар халык җырын гына җырлаганны ишетеп, шуларга алданып килү чиләр бар. Бит инде әзрәк башкачарак жанрда эшлибез. Шуның өчен куркыта, ләкин төп программадан әллә ни тайып алмаска булдык бүген. Әзрәк йомшарттык. Әзрәк йомшарттык, чөнки баштан ук куркытмагенде дигән булып, өлкәнрәк яшьтәге тамашачыларны бигрәк тә халык җырларында керттек. Узган елгы программадан да җырларны, быелгы төп программадагы җырларны да дулкынландыра.
Татарстанда милләттәшләребез гомер иткән башка төбәкләрдә Илсия Бәдретдинова еш чыгыш ясый. Үткән елда, мәсәлән, 160 концерт куйганнар алар. Җырчының репертуарындагы җырларның күп өлешен тормыш иптәше Илфак Шигапов язган.
Ниндидер темалар бар, аларны җыр аша халыкка җиткерү ул тәэсирлерәк тә булырга мөмкин. Әйтик, җыр аша шушы 4-5 куплетта бер газет полосасына язылган материалны кешегә хис аша җиткерергә мөмкин.
Җырлар иҗат итүгә күбрәк игътибар бирелүнең тагын икенче ягы да бар, дип билгеләде автор. Бүген яш бун китап, газета, журналлар укымай. Алар җыр тыңлый, интернетта утыра. Шуңа да бүген татарны берләштерүче фактор булып җыр тора дигән фикердә автор. Тамашага җыелган халык күрешә, аралаша.
Бүген безнең татар халкы күпме генә сүксәләр дә, татар сәхнәсен, татар эстрадасын. Бүген татар халкын берләштерә торган бердән-бер әйбер ул татар эстрадасы. Бу турыда бәхәсләшеп тә була. Дин ул башкарага әйбер, ул татарны гына берләштерә торган әйбер түгел, үзенә бүтән өлкә, милләтне нәрсә берләштерә ала? Менә без бүген әйтик Удмуртияда. Иш көнлек кайттык без Оренбург өлкәсеннән. Бардык, Оренбургта да халык килгән өлкәне, яшьтерәкләре, шунда танышалар, шунда аралашалар. Бүтән нинди чара бар? Халыкны җыерлык, ниндидер милли лозунгтар чыгарып кына халыкны бер җиргә җыеп булмый. Һәркемнең үз уе, үз тормышы дигәндә, концертка мин матур мәгънәсендә әйтәм, концертка алданып кеше килә, татарлар берсе белән берсе көләшә.
Инде җырларга килгәндә, алар ниндидер вакыйгага, булган хәлгә таянып язылган. Җырлар берсе дә уйлап чыгарылмаган дип уртаклашты Илфак Шиһапов.
Җырларның берсе дә уйлап чыгарылган әйбер түгел. Уйлап чыгарылган әйберне халык беркайчан да кабул итмәй. Әйтик, безне бик заманында ны критикага тоттылар. Әйтик, менә шушы читтәге татарлар, әле бүген дә ул турыда сүз ишетеп, безнең бер җырыбыз бар, караклар салган мәчеттә шайтан үзе намаз. Мин шәхсән беләм, налоглардан китер өчен мәчет салдырып, шушылардан үзләре килеп йөргән кешеләрне шәхсән беләм. Ничек инде шушы әйбер турында язмыйсыз?
Илсия Бәдретдинова нык ачы язылган җырлар бар. Хәтта аларның берничәсен телевидение яисә радиодан җырлатмыйлар да дип сөйләде.
Бар нык ачы язылган җырлар, аларны бер вакытта да телевизордан да радиодан да күрү ишти мөмкинчелеге булмаячак. Бар җырлар кайбер кешеләр шәхсән үзләренә кабул итәләр, нишләптер. Җырлыйсың менә мәсәлән шушы ук алсу җыры бар бит инде. Нишләптер менә кайбер кешеләр үзләренең күңелләренә нык авыр кабул иттеләр аны. Һәм башка җырларны да. Аннан шундый кызык кына нәрсә килеп чыкты. Мәсәлән, нормальный гына җыр җырлыйсың, татар халык җыры, башкорт халык җыры. Безнең иҗатны төп белгән кешеләр кырдан карап утыралар. Бу нәстәдер әйтергә теләде бу җыр белән. Нәрсә дип җырлады ул? Бу шуның турыда әйтүе булгандыр дип. Бер нәрсәсе җырлыйбыз менә. Җыр шаңга күрә генә җырлыйбыз. Халык үзенчә үз ягына кайра. Кайбер җырларны менә шат бәреп берәр инде социаль җыр җырлыйбыз. Бу теге матур көтүчеләр турында җырыгыз бит әле. Ансын аңламыйча калулары ихтимал.
Илфак Шиһапов иҗат иткән, Илсия Бәдретдинова башкарган җырлар әле берничә ел элек кенә сәхнәдән яңгырамады. Җыр сөючеләр, хәтерлидер, алар тыелган җырлар дип аталган дискта чыгардылар. Әмма хәзер күп җырлар тамашачыга барып җитте. Яңа программа, яңа җырлары белән Удмуртиядә яшәүче милләттәшләребезне кабат сөендерергә ниятли җырчы.
Ижау каласына килергә исә февраль айларына киләсе елга. Менә бер елдан, аннан соң безнең татар халкында шундый бер кызык кына нәрсә бар. Без аны күрдек бит инде диләр. Без аны карадык бит инде җырларын тыңладык бит дип. Ел саен концертның башыннан азагына хәтлек бүтәнәй бүтән төрле программа әзерлибез. Бүтән төрле юмор, бүтән төрле җырлар, бүтән төрле костюмнар гел алыштырабыз концертны. Шуның өчен Алла бирган булса, киләсе елга февраль айларына сез кабул итсәгез инде әлбәттә. Бүген бүтәнәй теге балам җырчы түгел син дип куп чыгарлык булмаса, без бик зур өметләр баглап торабыз. Киләсе елга без киләбез әле Алла бирган булса.
Илсия Бәдретдинова безнең колхоз дип аталган концерт программасы белән тамашачыны әсир итте дисәк, бер дә арттыру булмас.
Бик яхшы хисләр, шундый яхшы булды, шундый күңелләр үсте. Яңадан бергә очрашып, яңадан шушы концертны карарга насып булса иде.
Сез нинди фикерләр белән китәсез?
Әйбәт фикер белән.
Сез аны белеп килдегезме?
Белеп,
җырларын беләдегез инде алдан да. Сез нәрсә әйтерсез?
Бик әйбәт булды, бик ошады. Тагы кисә тагы киләбез.
Аеруча нинди җырлар ошады?
Бөтенесе дә ошады, бөтенесе.
Авыл турында җырлар ошады, бөтен җырлар әйбәт, концерт әйбәт булды. Күңел тынычланды.
Бик әйбәт булды, бик яхшы.
Бик матур концерт булды, бу җырлар басы ошады, тематик концертлар ясырак булсын иде. Шынлап та бөтен теманы да алар кагылып үттеләр.
Хәмидә Кайфуллина, Азатлык радиосы, Удмуртия.
Бөек халык бит без диеп, тарихта безнең эз диеп, пигамбәрләр заманыннан килә дип ышанып. Бүген инде беттек дейіп, шанлы шырны өттек дейіп, Иваннар ғайыплы дейіп, яшибез уфтанып. Бүйік ханлар зиратында сарып кетуе жим таба, татар қаны тамған жерде. Гарип бер кит канат кага иркен даланы кым кимген бөек ханнар күптән үлгән сүзебезгә як
сатылар біз, тәңірені сатқан сатылар біз.
Бізді тыңлағыз, оқығыз, язығыз, қорағыз. Интернеттегі адресіміз ozatlik.org. Есиенің біз деген жері білен бүгінгі тапшыруымызды тәмамлаймыз. Озатлықның татар башқұрт редакциясы сізге есендік, саулық тілеп қала. Микрофон алдында Алсу Қырмаш болды. Сау
болыңыз. Тағын кімнәр сатар дейіп, қылмақ суға батар дейіп, қосқаныны бізіні сейіп, күтәбізі азатлық. Алтын кімішке қойындық, ят аллаларға сыйындық, бізге ирік керек түгіл, қылыққа күдіккен күнін. Изге шишмәне көм күн.